redakcija za kulturo, komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Z novim letom nove spremembe. Za drugo januarske kulturne novice smo pod drobnogled vzeli spremembe, ki so določene z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prišle v veljavo s pričetkom leta 2014. Te v največji meri spreminjajo dosedanjo ureditev plačevanja prispevkov avtorsko in honorarno zaposlenih, tako da njihov mesečni dohodek še dodatno obremenijo. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je dosedaj znašal 8,85% dohodka zaposlenega, se je z včerajšnjim dnem zvišal na 15,5%. Gre za skoraj 50-odstotno povišanje zneska prispevka, ki ga bodo morali avtorsko in honorarno zaposleni od svojega dohodka mesečno plačevati sami. Ker je prek avtorskih pogodb zaposlenih v kulturi in medijih največ, smo za komentar sprememb poprosili Matijo Stepišnika. Predsednik Društva novinarjev Slovenije je pojasnil, kako spremembe v zakonodaji le še bolj režejo kakovost medijskega in novinarskega dela. Kakovost, katere doseganje, je že brez novih rezov oteženo.
Ja, kot smo že veliko krat upozorili, je pač problem prekernega dela v medijih vse bolj izstopajoč in pa ena izmed tem, s katerimi se tudi novinarske organizacije vse bolj pogosto srečujemo. Bojim se, da bo takšno ureditev seveda v pomembnem delu medijske panoge položaj samozaposlenih še dodatno poslabšala v bistvu in še dodatno breme, finančno breme pač prevalila na njihova pleča. Na drugi strani pa vendarle gre omeniti tudi še eno drugo spremembo in sicer, da bi delodajalci tistim, ki ustvarijo 80% vseh dohodkov pri njih in imajo tako status ekonomsko odvisnega delavca, morali vendarle pokriti. Ne? In na tej točki upamo vseeno, da se bo zakonodaja dosledno spoštovala in da bodo delodajalci v bistvu stroške prispevkov, ki nastanejo z tega naslova oziroma pri delavcih, ki pri njih ustvarijo torej 80% svojih prihodkov vendarle pokrivali. Seveda pa so vsa takšna opozorila v bistvu v vseh teh letih se izkazala za nezadostna in premalo. Prekarizacija medijskega poklica in pa dela se nadaljuje in s tem se tudi v bistvu nepovratno po svoje reže v kakovost samega novinarskega in pa medijskega dela, kar bo imelo dolgoročno seveda zelo slabe učinke na medijsko krajino.
Medijska krajina, katere učinkovito delovanje in status sta, kot v sferi kulture, prevečkrat odvisna od priljubljenih varčevalnih ukrepov in rezov v financiranju. Spremembe so po besedah Stepišnika kratkovidne in razdrobljeni medijski krajini ne prinašajo potrebnih pozitivnih sprememb. Nasprotno, najbolj udarijo po plečih mnogih avtorsko in honorarno zaposlenih, ki bi boljšo ureditev najbolj potrebovali.
Financiranje kot tako medijskega sveta ves čas opozarjamo, da je itak urejeno popolnoma slabo. Država se mora na neki točki seveda odločiti, ali dolgoročno sploh želi kakovostne in pa neodvisne medije. Financiranje, kot je v tem trenutku urejeno, predvsem ali pa spodbujanje pluralnosti preko nekega sklada in pa komisije, ki tem odloča, je popolnoma neprimerno in zastarelo in to smo v društvu novinarjev že večkrat opozorili. Uprave medijskih hiš pa smo seveda opozorili veliko krat tudi, da je v bistvu izjemno kratko vidno in pa kratko gledno, kratkoročno učinkovito tudi zniževanje stroškov oziroma rezi v samo novinarsko delo, budžetov za redakcije, ki opravlja v bistvu najzahtevnejša novinarska dela in v vsakem primeru se število pač pogodbeno vezanih novinarjev v vseh teh letih povečuje, kar pomeni, da v bistvu slovenske medijske hiše praktično skoraj da ne zaposlujejo več redno, na drugi strani pa se seveda armada teh, ki imajo šibko socialno, pravno in pa drugo zaščito povezuje. V vsakem primeru to dramatično poslabšuje položaj slovenskega novinarja in s tem tudi kakovost medijskih vsebin.
To je vse, kar se dogaja 2. januarja. Novičke je pripravila Romana.